buscando conexións. Retoma as probas que había no sobre que atopou Ben Star Noticias do apartado 1.1. A saúde está en xogo e reflexionada en gran grupo sobre a seguinte cuestión. Cada hábito non saudable é independente ou existe relación entre eles? Algúnas preguntas para encamiñar a reflexión. ¿Existe relación entre a obesidade e os ultraprocesados? ¿Existe relación entre as pantallas e a obesidade? ¿Existe relación entre o sedentarismo e a obesidade? ¿Existe relación entre os ultraprocesados e as pantallas? ¿Crees que uns hábitos non saudables incitan a comezar con outros?